Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda mejburi paýta ýygmak çäresini ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirdiler. Marvel aýtynda köçelerde we ýollarda düzgün bozonlar bilen bir hatarda serhoşlar, dilekçiler, zivil döýrenler mejburi paýta ýygmyna köpçülükleýin çekilýärler. Balkan welaýatynda paýta ýygmy mövsümünde adamlaryň wagtyny ogurlaýandygy aýdylýan maşgala çärelerini, şol sanda toýlary we sadakalar geçirmek dilden gadagyn edildi. Türkmenistan paýtaçylyk buda onda mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär.
Häzirki günü kimi mejburi paýta ýygmyna çekip bilseler çekýärler. Marinyň tas ähli etrawyna polisiýa awtobusly aýlanyp piýadalar üçin geçirgilerden geçmedik raýatlar awlaýar. Olar piýadalaryň ýoly kesip geçmegini ýürütirip garaşýarlar. Olary awtobusa doldurýarlar we polisiýa bölümine alyp giderler. Bu ýerde 40 manat jerimäni tölemäge ýagdaý bolmadyk raýatlar 3 günlük paýta ýygmyna mejburi çekilýär.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 11-nji sentýabrda gurrun berdi. Mundan başga da polisiýa ýollarda gödöňünde tutulmadyk ýerlerde çilim we nas çekýänleri, köçelerde hajatxana zerurlyklaryny amal edýänleri we serhoşlary, zivil çeleklerini döýýänleri hem gözleýär. Saklanan adamlaryň ählisi polisiýa bölümine alınıp gidilýär we bu ýerden paýta meýdanlaryna iýberilýär. Hatda polisiýada hasapda duranlar hem paýta ýygmyna mejburi iýberilýär. Olaryň arasy da bir bilen goýlaşyp paýyş sözleri ulanyp üstünden arza ýazylanlar hem bar. Hatda hojalyklar tarapyndan arza berilenler hem paýta ýygmyna mejburi ekdilýär. Olaryň arasynda adamym ýa oglum içip hojalyga gün berenok diýip polisiýada hasapda duranlar hem bar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä uly göwrümdäki paýta meýdanlaryny käwrinnesine alan käwir telekeçiler häkimlikler bilen gepleşikleri geçirýärler. Olar ýolbaşçylardan edari kärhanalarda yanımız häsiýetde tanalýan işgärleri hem dürlü bahanalar bilen paýta ýygmyna çekmek barada maslahat edýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Balkanda habarçymyz we çeşmelerimiz Sewitiň paýta meýdanlarynda soňky 15 ýylda görülüp eşidilmedik derejede mejburi zähmetiň goşudyrnagy içinde gaýnap joşýandygyny habar berýärler.
Bereket Kızlarbat we Matumly traplarynyň häkimetleri Sewitde toý sadakalaryny we beýleki maşgala çärelerini bermegi noýabryň bir neçeli qadağın ettiler. Dine ölen adamların maşqalalarını aşam sağıt altdan son, dine qartaşan adamları çağırıp belli-belli gün sadakalarını, yağını merhumun üçünü, yedisini, kırkını ve şuna mengdeşleri bermeğe ruhut berliyar.
Dip Sewitde habarçymyz 11-nji sentýabrda beren maglumatynda şuňa meňzeş gadagynçylygyň diňe koronavirus pandemiýasy döwründe bolandygyna, ýöne onuň geriminiň bu derejede bolmandygyny hem aýtdy. Mundan başga da Gyzylarbatdaky uly toý mekanlarynyň gapylaryna häkimlik tarapyndan möhür goýuldy. Etrapdaky 10 goly toýxana, restoran we kafe hem ýapyldy. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tassyklamagyna görä häkimligiň wekilleri esasanam toý mekanlarynyň gulplary açylsa onda olara ulu cerime töledilecekti ya da toy zalının yapılacaktı barada hayvat attılar. Sewitdäki ulu toy mekanlarının bir neçesi onlarca işgärini 2 aylık işten boşottu. Bu işgärler mecuru paýta ýygmyna uğradıldı deyip habarçymyz aýtdy. Ada agzalan etrapların häkimetleri paýta ýygmy mövsümü tamamlanýança Sewitleriň daýhan bazarlaryny hem akşam saat 9-a çenli yapyk saklamagy dilden buyurdular. Bazarlar diňe giýje işlemeli edildi.
Berekette we Gyzylarbatda hususy mikroavtobusy ýa-da traktory bar bolan raýatlarda yerli häkimetleriň basyşlaryna sezewar edilýärler. Olardan hususy ulaglaryny büdjetçileri paýta ýygmyna gatnatmak talap edilýär.
Dip çeşmämiz aýtdy. Häkimet wekilleri ilanta dilden berýän maglumatlarynda 27-nji sentýabrda bellenilecek garaşsyzlyk gününe çenli welaýat paýta planynyň adyndan 60 götürüm yerine ýetirilmelidigini aýdýarlar. Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň bu çärelerini Stalin döwrüniň zulmuna meňzedip paýtanyň gamçy bilen ýygdyrylýandygyny aýdýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetler bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy Türkiýeden deport edilen we Lewap welaýatynyň Farap etrawyndaky karantin zorlugynda saklanýan türkmenistanlylaryň hem mejburi paýta ýygmyna çekilýändigini habar berýär.
Indi bu adamlar polisiýa we medisina işgärleri bilen birlikde paýta ýygmagy iýberler. Olara meýdanda 10 gün işgärlerinden soň karantin döwrüni doly tamamlanyklary barada resmi nama bermek we boşatmağı bağlı veriyerler. Günlülük yığılmalı paltı hatılı 40 kilogram. Yurda dolunan migrantları bu işler üçün hak tölünmeyer.
Deyip neşir 6. sentyabrda çap eden mağlumatında aytdı. Türkmenistan'ın Ahal, Balkan, Lebap ve Mari vilayetlerinde paxta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda girişildi. Daşoğlu vilayetinde bolsa 15. sentyabrda paxta yığımına başlanar. Muğaramadan yurtta eyyem en çeme hepte veri paxta yığımı devam ettiriliyar. Bu işleri büccet işerleri mecburu çekiliyar ya da olordan hakkına adım tutmak talep ediliyar. 7. sentyabrda Balkan'da kabarçı bu işlere günlükçü hükmünde mektep okuçlarının hem katnaştırılandığını haber verdi. Halkara hukuk koruyucu toparlar şolsanda paxta kampanyası Türkmen hükümetini paxta önümçülüğünde mecburu zähmetten. Şolsanda çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediyerler. Hakimiyetler bu barada kabarlara reakciya bildirmeyerler. Bu barada devlet metbuotunda hem hiç yili mesele qoz olmayar. Bu aralıkta marda kabarçıymız yol ötün etrafındaki qoğuçu meydanlarının köpüsünü paxta derek yandığın ve haşal otların basıp duranduğunu görse bolyandığını haber veriyer. Yeri kerennesine alan telekeçiler su asla yok deyip şu yıl bergili çıkmaktan alada galyarlar deyip haberçimiz aytdı. Türkmenistan'da şu yıl yurt oyuncu 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu paxta hasılını almak gözünde tutuluyor.